Du lytter til P1.
Hvis man har været i konflikt med en søskende eller en ven, så kommer der i den bedste af alle verdener et tidspunkt efter stridighederne, hvor det endelig handler om at slutte fred. Men at slutte fred med hele jordkloden og med klimakrisen, det er nok noget lidt andet. Ikke desto mindre så prøver en teatertrup nu at formidle menneskets forsoning med naturens død og tidens store krise, og det gør de på de skrå brædder. Lyt med lidt senere, hvor den her unge gruppe fortæller om, det rent faktisk betyder, om de har mistet troen på planetens lyse fremtid.
Og apropos en måske, hvis man tør håbe, lyser har fremtid, så kigger vi i den her time også på, hvad det nedbrændte Børsen har af kulturhistorisk værdi, og det gør vi sammen med ingen ringere end netop den arkitekturhistoriker og i øvrigt også museumsinspektør, som i 2016 var med til at lave fredningsbeskrivelsen for den her historiske og nu ødelagte bygning. Han sætter nogle ord på den kulturhistorie og værdi, som nu er brændt ned. Og her er det, kulturen, som I måske har gættet. Og vi lægger faktisk også ud med at hoppe lige ned på Slotsholmen i København. I studiet her er Linnea Albinus Lande og Chris Pedersen.
Ja, i går morges der blev alle landets forsider og sociale medier, de blev simpelthen ryddet af Børsen, den 400 år gamle handelsbygning, som ligger lige midten af København, den begyndte at brænde. Bygningen, som blandt andet var kendt for sit ikoniske dragespir og renaissancearkitektur, den blev bygget af Christian den 4. i 1624, og den kunne altså have fejret 400 års fødselsdag til september her i år.
I den anledning var Børsens nuværende ejer, altså Dansk Erhverv, med direktør Brian Mikkelsen i spidsen i gang med et omfattende renoveringsarbejde til lanceringen netop i september i år. Men tirsdag morgen, som de fleste har lagt mærke til, satte den her bygning så i brand, og klokken cirka 8:30 væltede det meget ikoniske dragespir forkullet og et af flammerne, og det væltede helt ned på gaden. Branden her har affødt en masse opfordringer på sociale medier og også i dagspressen til, at man genopbygger Børsen.
Ja, digteren Søren Ulrik Thomsen, han deklarerede i Weekendavisen: Børsen er byen, og den er allerede helt forandret. Se bare, tårnet, det er jo væk. Det er der ikke, det må rejses igen. Det, der er så specielt ved den bygning, er, at vi kender dens betydning uden helt at kende den. Det er også derfor, bygningen skal genopbygges. Vi kan ikke hengive os til apati.
Det var ejerne af Børsen så fuldstændig enige i. Til Ritzau udtaler Brian Mikkelsen, som jo altså er direktør i Dansk Erhverv: vi har besluttet med vores bestyrelse, at no matter what, kommer vi til at genopbygge Børsen. Og også finansieringen til genopbyggelsen af, hvad Mikkelsen kalder for et nationalklenodie, det skal nok blive løst, lyder det. Det er kun dag et, vi finder en løsning på det, og vi skal nok få det finansieret. Det er dansk kulturarv, og Børsen skal bestå også i de næste 400 år. Det siger Brian Mikkelsen altså også til Ritzau.
Men hvad består sådan en restaurering af, og hvilke udfordringer er der, når en 400 år gammel bygning den skal skabes på ny? Til at svare på det, der har vi fået besøg af dig, Jens Bertelsen. Goddag. Hej. Arkitekt med fokus på restaurering og nybyggeri i historiske omgivelser, og har blandt andet været kongelig bygningsinspektør for Amalienborg, Christiansborg Slot, Fredensborg Slot. Velkommen til.
Tak. Helt perfekt, at du er her.
Ja.
Det kunne ikke være bedre. Det spørgsmål, der sikkert trænger sig på hos rigtig mange danskere, som jo også allerede bliver diskuteret rundt omkring, det er, om man overhovedet kommer til at kunne genskabe Børsen, sådan som den så ud, og som vi kendte den, før den brændte.
Ja, man kan komme meget tæt på. Altså, det er jo en dejlig enkel bygning, faktisk. Det er jo en lang bygning, som er bygget til groft brug, til en masse varer, der skulle slæbes ind igennem. Og det gør jo, at man kan, den del, der ikke er brændt, den kan man sådan set skille ad. Så kan man finde ud af, hvad der er konstruktioner inde i den. Så kan man genskabe dem. Så taget, det ved vi godt, hvordan det ser ud. Det er jo næsten færdigt. Så det kan man også genskabe. Og så er der dragespiret. Det er den store udfordring. Der er masser af tegninger af den, og dem kan man selvfølgelig få scannet på forskellige vis, så man kan begynde at se det i 3D. Og så skal der en eller anden billedhugger ind, som giver det det sidste touch, så man ligesom tænker, okay, det er næsten det rigtige dragetårn. Mm. Men det kommer altid til at se meget sådan friskt og ferskt og afsprittet og nypresset ud. Og det er da den store udfordring. Ikke?
Hvordan starter man så?
Jamen, man starter med punkt 1, så lige nu der er det jo helt pladervort derinde, ikke? Der er blevet helt rigtig mange liter vand ind. Og det første er, at man skal sørge for, at det bliver tørret ud. Sådan, at der ikke blomstrer en masse skimmelsvamp op, og man har problemer så med værre end det, der hedder vand og brand efterladende, brandsod og alt den slags.
Der skal simpelthen affugtes.
Der skal affugtes og stabiliseres. Og lige nu kan jeg se i går aftes, at de har sat nogle container med betonklodser i, for at holde fast på murværket. Det er også rigtig fornuftigt. Og det næste, det er til at få en form for overdækning på, så man kan lukke hele huset, og så kan man udtørre, varme op og udtørre og trække luften ud, sådan at det bliver stabilt.
Så det er det, vi kommer til at se næste gang, som et stort telt udenom den gamle børs.
Er man lidt godt hjulpet af sæsonen så? Altså, nu går vi jo også mod varmere tider med sommer.
Det er værre næsten, fordi så bliver det jo fugtigt, dejligt fugtigt, og de der skimmelser om, de tænker, ej, skønt, der er både varmt og fugtigt, og solen skinner og alt muligt andet. Så det er bedre at få det lukket og få det pakket ind, ikke?
Ja.
Og vi har faktisk også haft nogle uheldige sommer de sidste par år med meget regn, meget fugt.
Ja, det duer ikke. Det skal lukkes sådan noget der.
Jens Bertelsen, du har taget en bog med, en af ældre dato bog, kan man sige, og der står simpelthen bare Børsen med guldbogstaver udenpå. Og vil du ikke lige fortælle, der var et par billeder, du viste os, inden vi gik på, som viser Børsen indefra, blandt andet, ikke?
Jo, derfor det, der gør, jeg tænker, at man kan bare skille det, den del, der ikke er brændt ad, og se, hvad der er inde bagved alle panelerne. Det er, fordi der er et meget flot billede af tagkonstruktionen hen over Børsen, og den må være intakt i den ikke brændte del. Det minder lidt om den skov, der lå ovenpå Notre Dame, som man også har rekonstrueret nu. Mm. Og dernede, der var man jo heldig, at der var et par studerende, som havde opmålt hele skoven nogle kort tid inden det hele brændte. Og så havde man det, man vidste, hvordan det havde set ud, og så var det bare at gå i gang med at planlægge og så videre.
Kan du lige give lytteren en beskrivelse af det billede, fordi det var ret sådan spektakulært, når du siger en skov?
Jamen, det ligner faktisk en skov, fordi alle spærerne går sådan på kryds og tværs for at stabilisere hinanden. Rummene har været store og åbne nedenunder, så taget har haft en meget stor virkning i hvordan det her hus var stabiliseret. Og når man så kigger op her, så ligner det sådan et fletværk. Altså man kigger ligesom ned man kigger faktisk ind i en skov af grene på kryds og tværs. Og hvis man bare genskaber det, så er man rigtig langt. Og hvis man genskaber de dæk, der har været, de konstruktioner, der har været, som man også kan kopiere, så er man også langt. Og facaden, den ved man godt, hvordan den skulle se ud. Den var i fuld gang taget det samme. Så de dele, som er sådan umiddelbart det, som vi vil have svært ved at undvære i København, er selve bygningens placering og udformning, som den lå der på vej til Christiansborg, fra Christianshavn. Og så spiret er det sidste, og det bliver det sværeste.
Ja,
det kommer til at tage lidt tid, ikke?
Der er nok mange, der holder vejret lige, hvad angår det, fordi det også tit har været et pejlepunkt, eller ofte er blevet brugt, som det er en masse mennesker. Sådan et billede som det, du står med, hvor man kan se spærrene i et stort, smukt fletværk. Hvor afgørende er det at have sådan nogle ting liggende i arkivet, når man skal genskabe?
Hvis man siger, okay, vi skal bare rekonstruere Børsen, så er det enormt vigtigt at have sådan nogle ting liggende. Og hvor meget der ligger, det ved jeg ikke. Men det er muligt, der er nogen, der har målt det op på et eller andet tidspunkt. Når vi har det, så er vi så langt. Hvis der kommer nogen og siger, som der også gjorde i Paris, at nu skal vi have et stort sådan et væksthus og grønt og en masse glas ovenpå på Notre Dame i stedet for det der lukkede blytag, jamen så er det en anden snak. Så er en anden diskussion. Bare siger, at vi skal rekonstruere, så kan man starte der.
Ja. Nu kan jeg så mærke, at min far, han prikker mig på skulderen fra Kjærtminde, så siger han, jamen, hvad koster det? Altså, hvad kommer det til at koste? Hvad tror du, at prisrammen er for sådan en, altså, sådan en genopbygning?
Jamen, ja, det tør jeg ikke gætte på, faktisk. Fordi det afhænger af rigtig mange faktorer. Det afhænger af, hvor skadet det nuværende murværk er. Det afhænger af, hvordan bunden ser ud. Det er jo et opfyldt område.
Bunden?
Altså, det er den grund, som Børsen er bygget på, er et opfyld. Og derfor så, hvordan ser det ud nu, hvor det har fået så meget vand?
Oh.
Og der er rigtig mange ting. Så hvis man begynder at gætte nu, så er det lige så forkert at gætte 100 millioner, som at gætte 500 millioner. Så derfor er det bedst ikke at gætte.
Så har du så gætte på en tidspunkt?
Ja.
Altså en tidsramme?
Begge dele er det værste. Så selve det at få det bygget, og få murværket repareret, og få konstruktionerne op og så videre, det har ligesom sådan en håndværksmæssig logik og en tidsplan. Men tiden er pengene. Hvor kommer pengene fra? Hvor hurtigt kommer de? Kommer de alle sammen på én gang? Tiden, hvor travlt har bygherre med at få det hele bygget igen. Håber ikke, han er alt for travlt, fordi man skal ligesom få gjort det rigtigt. Man skal også huske at have noget, man skal nå at få indtænkt, at der ikke kun er gamle konstruktioner, men der er måske også noget sprinkling, der bliver indbygget, sådan at hvis det skulle gå galt igen, så er der faktisk et sprinkleranlæg, der kunne slukke det hele med det samme. Så sådan er der mange ting, der skal samarbejdes.
da man i april 2019 kunne se Notre Dame brænde, så var der sikkert rigtig mange, det var der, som tænkte præcis det samme. Hvor lang tid tager det at få det her på benene? Hvor meget tror du, vi kan regne med, at vi i løbet af de kommende år kommer til at skele til den proces, der er foregået i Paris?
Jamen, det kan sagtens være. Det er en god idé at skele derned, ikke? Det har taget fra 19 til nu her, skulle ja. Det åbne en gang i 24, slutningen af 24.
Det kunne være klar til OL, eller
ja,
det prøvede man.
År, ikke? Ja. Ja. Og det ser ud som om, de bliver færdige, ikke? Der ligger nogle meget interessante film på National Geography og på Arte, det tyske tv-station med kultur, der fortæller lidt om hele processen, og det giver et rigtig godt billede af, hvad det er for en masse ting, man skal igennem.
Ja.
Så det er... Ja, der kunne godt gå 5 år. Mm.
Nu er det en bygning, som rigtig mange har et forhold til, når de kører forbi den eller cykler forbi den, og jeg har arbejdet i en branche, hvor jeg har været til rigtig mange receptioner derinde gennem årene, så jeg kender egentlig meget af interiøret. Men når man går i gang med det indvendige, altså hvordan begynder man at genskabe det? Hvad er processen der? For nu har vi talt om ydermurene og taget og spiret.
Men det er jo sådan lidt noget, en sammenbragt, det er sådan en sammenblanding af en arkitekt, som i slutningen af 1800-tallet indrettede børssalen og gjorde det i sådan en senampirestil. Meget brunt, meget mørkt og noget, som vi ikke er så glade for i dag. Det er det ene, og så var der en arkitekt, der hed Kai Gottlob, som i 50'erne og 60'erne byggede om derinde, og han tilføjede noget, som passede til det brune, men som alligevel var mere moderne på sin vis, ikke? Så hvis du er kommet meget derinde, så ved du også trappen op, der gelænderne og belystrene og så videre er meget usædvanlige.
Ja.
Det var ham, der stod for det, ikke? Og hvilken vej man går, det er jo det, der kommer til at tage en stor diskussion.
Tror du, det bliver en stor diskussion? Altså det, om man skal føre det helt tilbage? Altså hvad er det for en samtale, der kommer til? Hvilke fløje tror du, der kommer til at være der?
Men jeg tror, der er en fløj, der synes, nu må vi også have lov til at komme til os, der er moderne, os, der har et moderne syn på ting, også på de historiske bygninger. Nu er det nu. Og så er der nogen, der siger, hold nu op, ikke? Fordi bygningen havde den karakter, den havde, fordi den var indrettet, som den var, havde de overflader, de skabe og de mærkelige døre og sådan noget, som den nu har, og det er det, man skal genskabe. Hvis man har tegningerne til det, så er det jo enkelt at rekonstruere det. Hvis man faktisk ikke har tegninger, så kan man til at gætte og ud fra billeder. Det er aldrig så godt. Og i sidste ende, så skal Slots- og Kulturstyrelsen også godkende det, man nu sætter i gang.
Hmm.
Og de skal ligesom kunne tro på researchen, dokumentationen, og jeg skal tro på, at det bliver godt ja. Til sidst. Ikke?
Hvor fortrøstningsfuld er du på, at processen kommer til at glide nogenlunde fremover?
Jamen, jeg kan kun forestille mig, at man rekonstruerer det, fordi jeg tænker, jeg kan ikke forestille mig i København, hvor børsen og det krøllede dragespir ikke står der, når man kører ind i byen. Så derfor tror jeg, at den proces frem til, vi vil gerne rekonstruere, den er super nem. Det næste med alle pengene og diskussioner og så videre, og så de der valg, der skal træffes, om vi går den historiske vej og rekonstruerer så meget vi kan, eller man går en mere moderne vej. Det bliver de store bøller.
Hvis nu du fik lov til at vælge, Jens Bertelsen, hvad vil du så?
Jamen jeg er sådan en, der elsker at gå tilbage til det oprindelige. Fordi så ved vi, hvad det var, den her bygning blev bygget til, og så holde fast i den stemning og den måde at gøre det på, som der var oprindeligt. Så skal det selvfølgelig tilføjes alle de moderne funktioner, der er nødvendige, og hvordan man så gør det, det skal jeg så klø mig selv lidt i nakken.
Der er nok lidt tid at
ja,
løbe på.
Der er lidt tid at løbe på.
Mange tak for besøget, Jens Bertelsen, og ja, den her debat om, hvordan børsen skal se ud, den kommer vi nok til at følge meget tæt herinde. Du er ja, arkitekt med fokus på restaurering og nybyggeri i historiske omgivelser. Ha' en god dag.
Tak.
Det næste lille kvarter kommer vi til at stifte bekendtskab med en ung teatergruppe, der på et tidspunkt var fuldstændig ved at miste optimismen på klimaets vegne. Vi har været der, hvor vi følte, at det var meget håbløst efter 2019, altså underforstået med Greta Thunberg og et klimaungdomsoprør i hendes ånd, og alt det, der skete, og hvor der ikke kom noget ud af det. Det siger scenograf Josefine Edstrand, som er en del af den her teatertrup.
Ja, men den håbløshed på klimaets vegne, den vil hele gruppen altså gøre noget ved. Og det vil de gøre gennem det sprog, de kender i forvejen, nemlig teateret. Scenograf Josefine Edstrand har sammen med skuespiller Line Fisker Nielsen og manuskriptforfatter og instruktør Mille Lindberg Hansen skabt stykket Har du sluttet fred? Det er en forestilling, der portrætterer hele menneskeheden og dens farvel til natur, dyr og jorden, og i sidste ende til sig selv, som de siger. Kort sagt handler det om at slutte fred. Slutte fred med klimasituationen og verden, som den ser ud nu, og om, hvordan man affinder sig med natur og død og klimaforandringer.
Gruppen har tidligere lavet teater om kampen for et bedre klima og opfordret til et regulært ungdomsoprør i den forbindelse. Så først her fortæller manusforfatter og instruktør Mille Lindberg Hansen om, hvorvidt de så nu faktisk har fuldstændig mistet troen på, at planeten kan reddes.
Jeg vil sige, at planeten kan reddes. Planeten skal nok overleve os. Men jo, der er en mistet tro på, at nogle af de processer, som der er i gang, at vi kan nå at ændre på dem. Da vi lavede vores første forestilling, Du er den, tilbage i 2018, der var der ikke kommet gang i demonstrationer endnu, og Greta Thunberg var ikke gået i gang, så vi havde lidt brug for den der vrede at samle os og kalde på det her ungdomsoprør. Ja. Og det kom, men altså, vi fik jo heller ikke ændret på mere. Så vi står her også i dag, 5 år senere, og ser, at der er mange ting, der er for sent nu.
Det sjove med vreden, den kan jo være, altså den er jo virkelig aktiverende, og vrede tit det, der ligesom får en til at samle sig, men kan I sætte ord på sådan noget? Hvad for en følelse efterlader det med? Altså, hvordan føles den her sådan affindelse med, at det er en apati? Hvad er det for en, hvad er det, der ligger nede i maven på den?
Altså, det er jo på en eller anden måde en blanding af vrede, som du siger, Mille, og også en afmagt, altså en følelse af, at jeg på en eller anden måde lidt står i stampe, eller uanset hvad vi gør, så uanset hvor meget vi går på gaden, uanset hvor meget vi samler os, og uanset hvor meget vi står sammen som ungdomsgeneration, og ligesom viser en fælles fane, så er der et kollaps, der er startet, og der er ligesom, der er nogle processer, som er, ja, ikke til at stoppe. Så om det er apati, jeg tror måske mere, det er en lyst til at rette fokus hen på der, hvor kollapset er. Snarere end en lad os gå på gaden og tro, at vi kan ændre det hele ved at stå der.
Men er der noget som helst håbløshed i det? For det kan godt lyde lidt sådan udefra, når man siger, nu bliver vi nødt til bare at tale om, at sådan her er virkeligheden.
Altså jeg vil sige, det er jo affødt af, at vi alle sammen, som du har sagt, er blevet 5 år ældre og har observeret, at der var nogle ting, vi havde regnet med, der måske ville ske, som ikke skete. Og i det ligger der også en håbløshed. Hvad så nu? Hvad gør vi så nu, når alt det, vi følte, vi gjorde, det ungdomsoprør, vi kaldte på, som faktisk virkelig blev skudt i gang, ikke ændrer noget? Så i det ligger der klart en form for håbløshed, men det at lave det her stykke, at tale om de her emner og få det sat under lup og turvære i det ubehag, er også noget, som faktisk, for os i hvert fald, skaber en form for håb og en form for sådan ny viljestyrke, til ikke bare at ville stå til.
Ja.
Men jeg har lyst til at lige prøve at blive det der ubehageligt. Altså kan vi lige sætte, altså det er skuespil, du er skuespiller og instruktør og scenograf. Altså hvad er det for en fysisk fornemmelse at stå der, altså efter at man troede, at vreden kunne aktivere jer, og man kunne ændre noget? Hvordan føles det så at stå på den anden side? Hvad er det for et ubehag?
For mig at se, der ligger der ret stor sorg forbundet med det. En sorg og skuffelse over, at vi ikke nåede længere. Og det er også det, vi forsøger at sparke ind i den her forestilling. At kan vi slutte fred? Kan vi mærke sorgen? Kan vi så acceptere, at der er noget, der kollapser? Og på den måde kan vi så også, hvad kan man sige, ændre nogle nye ting. Så for mig ser det en sorg, der ligger i det.
I skriver, at stykket handler om, hvordan man siger farvel, både til naturen, til jorden og endegyldigt til sig selv, i et, citat, stort, fantastisk kollaps af rum, tid og sted. Citat slut. Hvorfor er det vigtigt at lære at sige farvel? Altså rent faktisk tage afsked?
Jamen, det er jo fordi, vi mener, det er jo et livsvilkår på en eller anden måde, at vi skal alle sammen dø. Det er der ikke nogen, der kommer udenom. Afslutninger, kollaps, det er noget, der sker. Det er noget, der ligesom eksisterer i verden. Så vi mener, at jamen, vi kommer ikke udenom det. Og måske kan vi leve mere fuldt helt ved at lære at acceptere, at ting slutter, at ting har en ende. Man kan lidt på en eller anden måde måske også se forestillingen som en slags begravelse af den sådan fremtid, vi havde forestillet os, vi gik imod, eller den fremtid, vi ligesom er vokset op med, den der fantastiske, utopiske fremtid, hvor fremskridtet ligesom altid vinder og er godt. Og det er nu det, vi står i, at det ikke er den virkelighed, vi lever i. Kan vi på en eller anden måde slutte fred med, at den fremtid ser anderledes ud, vores verden ser anderledes ud, og måske i det, i den form for begravelse, have det der øjeblik, hvor vi faktisk værdsætter, hvad vi egentlig har, det liv, vi har, alt det smukke, der også eksisterer, og kan få et skub videre til at ville, ja, passe på det.
Mm. Line Fisker Nielsen, skuespiller i stykket her. Hvordan siger man farvel, når man står der på scenen eller illustrerer et form for farvel?
Altså man kan sige, vores måde at sige farvel på er jo netop ved at have lavet den her forestilling, så der ligger en del i det ved at have været i processen sammen som kunstnerisk hold. Vi er også et større hold end os tre, der står her, som har arbejdet meget rituelt og som også har skrevet nekrologer undervejs, og vi har ligesom tre karakterer på scenen, døden, mennesket og naturen, der møder hinanden i det her form for eksistentielle venteværelse, som lidt symboliserer den ventetilstand, vi føler, vi står i lige nu, hvor vi ikke ved, hvad der er på vej, men vi ved, at noget kommer til at ændre sig. Det er i hvert fald den følelse, vi har. Så de her tre karakterer, mennesket, døden og naturen, har i den her proces, hvad kan man sige, både prøvet at samarbejde, kan mennesket, naturen og døden overhovedet samarbejde, men også i det her rituelle sådan procesarbejde med at lave forestillingen, sagt farvel til hinanden. Så jeg ved ikke, om vi som sådan siger farvel, eller om det mere er, hvad kan man sige, vores måde at behandle det her emne på, er et slags farvel gennem teatrets virkemidler.
Hvad betyder ritualet? Altså, jeg kan ikke lade med at tænke på, nu var der jo en fjord, vi begravede for ikke så lang tid siden.
Ja, vi gjorde ikke, du og jeg.
Nej, ellers,
vi gjorde nogle aktivister i Vejle.
Danskerne. Nogle aktivister i Vejle. Jeg synes også lidt, at jeg var med til at begrave den. Jeg følte sådan, hvad kan ritualet, når det ikke er et ritual om et dødt menneske, men når det er det store kollapsritualet?
Men det er ret spændende med den her Vejlefjord, som er blevet begravet, for vi har netop talt om, at gør det noget for os, og for vores relation til naturen, at vi gør den til en fysisk person i scenerummet.
Gør det det?
Jamen, det synes vi jo på en eller anden måde, det gør. Altså, at vi har jo svært ved at forstå vores egen død, og vi har svært ved at forstå klimaets død. Men hvis vi behandler klimaet og naturen som en rigtig god ven, eller en ægtefælle, eller en, vi har lige så nært som et andet menneske, at så ligger der også måske en større forståelse af kærligheden til det, eller det kærlige bånd, der er imellem.
Mille Lindberg Hansen, instruktør og manusforfatter, du markerede.
Ja, at vi har en scene i forestillingen, der hedder Planterne græder, hvor at vi får et indblik i naturens kollaps, og hvad naturen egentlig oplever. Og der vil man høre, hvad er det, naturen hører, når det er, at planter ikke får nok vand eller tørster. Så på den måde, det her med at gøre det til en fysisk oplevelse og sansliggøre, hvad betyder det så? Det tror jeg gør, at man kommer til at kunne forstå meget mere, hvad det her kollaps gør ved os personligt.
Ja.
Så hvad er egentlig forskellen på at lave et form for klimaopråb, som det her jo på en måde også tager farve af og lyder som, og så det med rent faktisk at erkende, at sådan her er det bare, lad os affinde os?
Altså man kan sige, Du er den, som var vores debutforestilling, handlede også ret meget om at placere et ansvar. Hvem har ansvaret i den her verden fyldt med kriser? Er det ungdomsgenerationen? Er det den ældre generation, som har kendt til klimaudfordringerne? Eller er det politikerne? Hvem er det? Hvor kan vi placere ansvaret? Hvor at den her mere affundethed, som vi arbejder med i Har du sluttet fred, jo samler mennesket som karakter, at det er, det for os er det ikke længere så relevant at pege pilen rundt på de forskellige generationer eller politikere. Det handler om, at det er mennesket som art, måske, som er synderen.
Ja.
Okay.
Må jeg spørge, hvor gammel er det, jer?
Jeg er 27.
Og jeg er 28.
Og jeg er 30.
Så I unge? Forholdsvis unge, laver teater til unge. Og man har talt meget om, at klimaet spiller en enormt stor rolle. Det har jo netop været, altså især Greta Thunberg, som var med til ligesom at sætte den bølge i gang. Men alligevel så i går, der kunne Kristeligt Dagblad, de kunne berette, at støtte til klimakampen blandt unge faktisk er i fald. Oplever I en generation af unge, som er resigneret i forhold til, altså til troen på, at man kan gøre noget?
Jeg vil sige, at jeg oplever en generation, som vi selv er en del af, som værende, hvad kan man sige, som har ændret taktik, som har oplevet, at det med at stå på gaden ikke nødvendigvis var det, som der ændrede mest. Jeg er ikke enig i, at vi har resigneret på nogen måde, men det er en generation, som er vrede, og som jeg tror lige om lidt går fra, fordi der netop er gået 5 år, så står vi ikke længere et sted, hvor vi kun står udenfor og råber. Men vi er ved at træde ind i nogle rum nu, hvor at vi er med til at tage beslutningerne. Så på den måde tror jeg, at oprøret har ændret sig, og vi står nu snart og har mere at sige.
Mm. Hvad tænker du om de stemmer, som måske oplever en større håbløshed nu, end de gjorde for 5-10 år siden i klimakampen? Altså unge mennesker, ligesom jer selv, som nu faktisk måske har været meget tæt på, eller er i gang med at opgive håbet?
Jeg tror, det handler om at samle sig i det. Det har vi altid selv været fortaler for, og gerne ville samle den unge generation. Ja.
Josefine?
Jeg tror egentlig, det i bund og grund har vi selv ligesom været det sted. Vi har selv været der, hvor vi følte, at det var meget håbløst efter, ja, ungdomsoprøret. Efter 19, efter alle de ting, der skete der, hvor der så ikke kom noget ud af det. Og det at lave den her forestilling er jo på en eller anden måde et forsøg på at vende den igen, og ligesom finde hinanden. Hvad kan vi så gøre nu? Hvad har vi stadig at gribe fat i?
Mm.
Så det er bare for at sige, at det er en meget, hvad kan man sige, relaterbar, forståelig ting at være der, hvor at man er meget apatisk og håbløs, og måske også lidt skuffet, vil jeg sige personligt, over sådan samfundet, verden. Ja. Men for os har det altid været et svar at vende os mod hinanden og finde et fællesskab i de følelser og lave noget ud af det. Og, ja.
Og for mig at se, så sorgen heller ikke betyder ikke, at vi kan handle ud fra den. For mig at se, er sorgen en, hvad kan man sige, kommer også ud af kærlighed.
Ja.
Så det handler også om at hylde det, vi har nu, fordi vi skal faktisk også snart til at tage nogle beslutninger om, hvordan forbereder vi os på de næste 20, 30, 40, 50 år. Så for mig at se, kommer der også en handling og en adfærdsændring ud af den sorg.
Her til sidst var det manusforfatter og instruktør Mille Lindberg Hansen, der medvirkede i hele interviewet sammen med skuespiller Line Fisker Nielsen og scenograf Josefine Edstrand. Forestillingen Har du sluttet fred? Spiller på Momentum i Odense den 27. Det er premieren. 29. og 30. april, og så kan man også se den i København i begyndelsen af maj. Man skal simpelthen bare lige google, har du sluttet fred? Og så skal den nok dukke op.
At alting har en ende, det er en præmis, som der ikke kun udfoldes og udfordres på de skrå brædder i Odense. Livet, det leves parallelt med døden. Ligesom venstre ikke findes uden højre, findes livet heller ikke uden døden. Sådan ser filosof Jakob Biegler, som er aktuel med bogen Lad os tale om døden på døden, livets følgesvend. Og den her bog, den udkom 10.4. her i 2024.
Så vi har inviteret filosofen, også i forlængelse af det, vi lige har hørt med teatertruppen, for at tale om vigtigheden af at give hele døden et sprog, og også om, hvorfor døden kan virke så abstrakt og fjern, når vi godt ved, at den jo ligger ude i fremtiden for os alle sammen. Jakob Birkler har blandt andet bygget sin bog på samtaler med døende på hospice, så inden vi taler med ham, så skal vi lige høre fra en af dem, det kunne have været. En mand som ham her, sømanden Per, han blev 53 og blev interviewet af Anders Agger i 2014, mens han lå for døden.
Altså det er jo svært ved det der med, at man ved ikke, om man vågner i morgen, eller det er lanternerne, de slukker der. Så derfor er det rart, når man kommer op om morgenen, og så kan se sig selv i spejlet, og så sige, goddag kammerat, du er her endnu. Det var da dejligt.
Ja, sømanden han kan grine, måske lidt nervøst over sin egen dødelighed. Men velkommen, Jakob Birkler.
Jo, tak skal du have.
Hej, filosof og forfatter til den her Lad os tale om døden. Du er med på en linje. Før vi kommer ind på det, som vi skal tale om i dag, nemlig sproget for døden. Dit motiv for at skrive bogen var et løfte, du afgav i de nepalesiske bjerge for knap 30 år siden. Hvad var det for et løfte?
Ja, altså, jeg talte med en munk igennem nogle uger, og jeg blev lidt overrasket over den lethed, hvormed han levede med døden og talte om livets endeligt på. Og han havde også meget konkret en amulet, som han gik rundt med som var skåret ud af lårbindsknoglen fra hans gode ven, som netop var død. Det virkede lidt på mærkabelt på mig, men ikke desto mindre, så forærede han mig den dengang, vi tog afsked, og så sagde han til mig, at jeg måske også kunne bistå med eller understøtte den samtale i mit eget land. Nu er der så gået 30 år og mange samtaler med døden siden, men nu forsøger jeg så på det gennem den her bog. Lad os tale om døden.
Var det et decideret løfte?
Det var en appel i hvert fald fra hans side, for han skønnede, at i den vestlige verden er det jo noget, vi udskyder eller forsøger at arbejde med eller kæmpe mod eller manipulere med. Så det er forlis med døden, altså det vil sige ikke noget, vi forsøger at kæmpe imod, men noget, der påvirker os i det liv, vi lever, altså som en evig påmindelse om at gøre det. Det er jo dybest set livets vilkår, men også dødens budskab, så for at leve det, mens du kan.
Mm. Du skriver så i bogen, at vi er nødt til at give døden et sprog, altså måske netop for at forstå den bedre simpelthen. Hvad mener du mere konkret med det?
Ja, altså, vi ved fra undersøgelser, at en stor del af danskerne vil faktisk gerne tale om døden, men finder samtalen vanskelig. Og sådan har jeg det faktisk også selv. Også fordi der er også en underlig dobbelthed forbundet med døden, fordi vi ved alt om den, og så ved vi jo ingenting om den. Altså, vi ved, vi skal dø, men vi ved jo ikke rigtig noget om det. Det er på anden hånd, vi erfarer døden, når andre dør. Så det, at tale om døden ender sådan set næsten altid med at være en samtale om det liv, vi lever undervejs. Og det er den måde, at døden kan give os den mulighed for at tale om livet, der for mig at se er det afgørende. Og det modsatte, det vil jo være, hvis vi bare parkerer døden som noget, der sker engang, eller så må jeg tage hånd om det, eller... Så det ikke er noget, som vi måske skal bemægtige os, men med noget, der påvirker os undervejs.
Men hvad er det så for et sprog? Altså, hvad...
Ja, altså nu... I starten af bogen, der forsøger jeg at tale om dødens hvem, hvad, hvor, hvornår, hvordan. Og hvis man taler om, hvem skal dø, så kan det lidt underligt, for det skal vi jo alle sammen. Alt levende skal dø. Men ikke desto mindre så i Danmark, der kan vi jo godt tale om, at... være tæt på døden, for eksempel, eller ligge for døden. Men hvem er så langt væk, kan man spørge? Altså, du og jeg skal dø, og muligvis sker det snart. Vi ved det bare ikke. Så på den måde er døden den visse uvished. Så hvis du og jeg skal tale om døden lige nu, så vil jeg spørge dig, med den tid, du har, hvad er det så, der er vigtigt? Så det er ikke sådan, at jeg med et sprog giver replikker eller sentenser, men mere styrker det grundlag, hvorudfra vi kan tale om døden, uden at den bliver nødvendigvis væmmelig eller forfærdelig, men som det vilkår, der kan være livgivende undervejs.
Ja, fordi sådan i fuldstændig forlængelse af, hvad du siger, så er det jo meget nemt at sætte et punktum ved konklusionen, at vi skal dø en dag. Ja, så er det ligesom talt om. Men hvis jeg så skulle tage fat i den ældre generation, i for eksempel min egen familie, og tale om døden, så vil jeg også, tror jeg, have svært ved at vide, hvad betyder det egentlig? Altså, hvad vil det sige at tale om døden?
Ja, hvis livet er et bål, så vil døden jo slukke ilden, ikke? Men den vil også kunne puste til gløderne. Forstået på den måde, at det bliver jo, nu hvor vi ved, at døden er sådan en grænse, eller en kant, eller en ramme rundt om livet, så er der den tid, der er, og så vil døden hele tiden skabe dialogen om, hvad er det, der er vigtigt for dig? Hvad er det for nogle prioriteter, du vurderer som afgørende? Hvordan vurderer du? Altså, hvad er det, der er vigtigt, mindre vigtigt, osv.? Vi lever jo alle sammen med nogle vilkår, som vi ikke kan gøre noget ved, og vi går alle sammen og bøvler med noget i det store og det små. Det gør vi alle sammen. Men altså, med de muligheder, vi har, hvad er det så, der er vigtigt? Så på den måde bliver døden sådan en soufflør på livs scene, der hele tiden spørger, hvad er det, der er vigtigt? Altså, døden giver jo ikke mening til livet. Det gør døden ikke. Men døden får os til at søge efter den mening, der kan være.
Ja, det er faktisk meget mærkeligt, fordi lige i øjeblikket, der er det sådan etårsdagen for, at jeg mistede min storebror. Han døde her sidste år, lige omkring den her tid. Og jeg synes, hele året har været meget mærkeligt, fordi det var ligesom om, jeg kunne godt tale meget lige i begyndelsen. Der var nogle spørgsmål, men efter min sorgperiode, så var det som om, at samtalen om ham og det, at han var død på en eller anden måde, også døde og er væk nu. Jeg kan ikke lade være med at tænke på det. Hvorfor tror du, at der er sådan et fattigt sprog for døden her i den vestlige verden?
Ja, det er altså et meget godt spørgsmål, det der. Og jeg vil lige starte med at sige, at der er jo stor forskel på den måde, vi taler om døden. Om du og jeg gør det nu her, eller vi taler med mennesker i sorg, eller vi taler med mennesket, der ligger på dødslejet. Men jeg tror, at et af de svar, der kan være på spørgsmålet, er, at vi lever med en meget individualiseret død. Altså, det er en privat død. Det er hver enkelt, der må leve med den, og dermed i nogen grad også sorgen, når vi mister. Og det, vi ser det blandt andet ved begravelser og lignende, hvor vi jo kan stå og træde hinanden over tæerne, han har sagt, i hvert fald over egne tæer i retning af at finde det sprog, der kan være anstændigt eller retligt eller godt. Altså, jeg kondolerer, eller det gør mig ondt, og så videre. Man synes, det virker sådan lidt tomt. Så vi mangler et sprog for det, måske netop fordi, at det bliver meget privat. Det er noget, jeg gør. Det er noget, jeg må tumle med. Det er noget, jeg må kæmpe med at leve med. I stedet for måske i højere grad at gøre det fælles. Der er døden let noget, som vi... Vi putter med, ikke fordi det nødvendigvis er et tabu, men fordi det dels bliver parkeret ved det sidste tid, og dels fordi det er noget, der er blevet individuelt eller privat. Og på den måde kan det blive sværere for den enkelte. Og der kan samtalen være forløsende. Også gennem et spørgsmål, men også bare nogle gange en væren sammen med.
Det adskiller sig i høj grad fra Mexico, er jo altid det oplagte eksempel her, men som fejrer døden på en helt anden måde, og kollektivt hylder dem, der ikke er der længere i den her Dias de Muertos, som de holder hvert år. Men hvad kan være årsagen til, at det ser så væsentligt anderledes ud i vores del af verden, at du, som du siger, vi har privatiseret hele det at dø?
Ja, altså som nævnt er der jo mange årsager, og der er også historiske grunde. I Danmark vil det jo nok være de færreste, der ser mange lig, eksempelvis. Altså, på den måde bliver vi jo skærmet for døden, altså simpelthen fordi vi ikke... Altså, læg mærke til, at hvis vi ser nyheder, så bliver vi jo virkelig advaret, hvis der dukker et lig op på skærmen, og ofte vil det også være sløret. Så det bliver jo, så må sige, skåret bort, lige så vel, som det bliver kommet i kister, og det er noget... Det er noget, professioner tager sig af, om det nu er bedemanden, eller om det er præsten, eller om det er lægen, eller sygeplejersken. Så er det professioner, vi hidkalder, når døden skal håndteres. Og på den måde kan man sige, at der er både nogle historiske grunde til det, der er nogle kulturelle årsager. Jeg finder det umådeligt trist, især fordi, som jeg før refererede til det, ved vi fra undersøgelser, at danskere faktisk meget gerne vil tale om døden, selvom det kan være svært. Også fordi det er jo det vilkår, vi alle sammen må bøvle med og leve med undervejs. Og nogle gange kan det jo også være bundet til nogle tanker og nogle ønsker om den tid, der kommer, og en frygt for den sidste tid, der viser sig. Og det at dele det kan jo også være en hjælp for de pårørende til slut, for rent faktisk også kunne afklare med lægen, for eksempel, hvad det er, der så er det vigtigt, der skal ske.
Altså, det er jo et grundlæggende menneskeligt vilkår, at vi skal dø. Og så alligevel, så er det også måske en af de der få ting, som vi taler om, men ingen af os kan opleve det, og så tale om det. Og du har så skrevet en bog om døende, eller hvor du har talt med døende mennesker. Men, altså, hvordan går man til at skrive en bog om noget, som vi på en eller anden måde ikke kan erfare?
Ja. Hvordan? Altså, det er ikke skrevet fra det filosofiske tårn, vil jeg sige. Det er skrevet på baggrund af de erfaringer, jeg har med de samtaler om døden, som jeg har levet, især blandt døende. Og jeg bliver altid sådan lidt flov, fordi når jeg taler med døende, så erfarer jeg jo, hvordan det altid handler om livet, og hvordan en samtale måske i højere grad er noget, vi alle bør have. Altså, så det er... det er livs alvor dukker op, kan man sige, med døden in mente. Det er nogle løbende overvejelser, vi gør os i forhold til, hvad der er vigtigt. Det er klart, når vi kysser kæresten farvel om morgenen, så er det ikke, fordi vi tænker på døden. Men når vi træffer nogle liv og nogle prioriteringer, så er det jo, at vi bliver mindet om, når ja, men der er en tid, og vi ved ikke, hvor lang tid. Altså døden er den visse uvished. Vi ved, den kommer. Vi ved bare ikke, hvornår. Pludselig er den der, og så er jeg der ikke, som man siger, ikke? Så det er jo ikke... Nogle gange ser vi på dansk, at være død, det var bedre, hvis hun var død, eller jeg var død, eller sådan noget. Men det er der jo ikke nogen, der kan være. Vi kan ikke være døde. Det er ikke en værensform. Vi kan kun være i live. Og for det måde er der også en sproglig oprydning her, der for mig at se er vigtig.
Vi hørte teatertruppen sige indslaget før dette, at det jo er et livsvilkår, som de også prøver at åbne en samtale om, at vi, som du siger, vi er jo alle sammen skal dø, og det her med at få afsluttet noget, eller at ting kollapser, det sker hele tiden, og de prøver at på en eller anden måde sørge for, at vi ikke bare navigerer udenom det. Som du også siger, lad os tale om døden jo, Jakob Birkler. Men kan man overhovedet forberede sig på døden, eller skal man det?
Nu stiller du spørgsmål om at forberede sig på døden.
Fordi der
kan det blive meget konkret i forhold til den sidste tid, og også tiden efter. Altså nu tænker jeg ikke alene på forhåbningen, som nogen kan have for et efterliv, men også for testamente og arv og gæld og sådan noget. At forberede sig, det bliver meget et spørgsmål om at lægge det i egne hænder. Hvad kan jeg gøre? Nå, hvis ikke jeg kan gøre noget, så må jeg jo bare lade det være, ikke? Men det kan jo godt være, at det er det modsatte, der er vigtigt, at døden kan gøre noget ved mig. Altså netop det forhold, at jeg lever begrænset, og at jeg ikke putter med det og placerer det på et eller andet tidspunkt, ikke når jeg bliver gammel, nej, meget, meget gammel og meget, meget syg, så må jeg ligesom tage mig af det. Men hvis jeg tager mig af det nu, så vil der være en løbende besindelse. Altså døden griber fat i kraven på os hver eneste dag, for i morgen er det måske for sent, ikke? Og det er det, som jeg selv også har oplevet blandt de døende patienter. Jamen nu er det. Lige om lidt, så sker det.
Ja.
Og hvad var det så, der var vigtigt? Så bliver det samtalen, der først kommer der. Hvad er egentlig vigtigt? Men nu har jeg jo måske ikke så mange muligheder længere, og nu ligger jeg for døden, som vi siger.
Tusind tak for, at du var med og gav os lidt stof til eftertanke her.
Selv tak.
Jakob Birkler, filosof og aktuel med bogen Lad os tale om døden, som er udkommet på Gads Forlag.
Ja, og så rykker vi ind til børsen igen. Det kommer til at være noget tid, inden vi ved, hvilke kunstværker, der er gået tabt i den her brand på børsen i går. Men én ting er de kunstværker, som man har haft mulighed for at redde ud af den brændende bygning. Noget andet, det er alle de mange træpaneler, vinduer, tapeter og facader, som er tabt. Altså med andre ord, den helhed af de mange tusinde delelementer, som tilsammen gjorde børsen unik.
Her i studiet har vi fået besøg af arkitekturhistoriker og museumsinspektør på Nationalmuseet, Thomas Fjeldstrup Nielsen. Velkommen.
Mange tak.
Som var med til at udarbejde den seneste såkaldte fredningsbeskrivelse af børsen i 2016, og som derfor heldigvis kan fortælle os en hel masse om børsens historiske og arkitektoniske værdi. Hvis vi lige begynder med den krise her, facaden og det udvendige. Hvad er det så for nogle værdier, børsbygningen havde, der som man også særligt fokuserer på nu?
Det er jo en helt særlig bygning, som er brændt, fordi den er en repræsentant for den hollandske renaissancestil. Og det har vi ikke så meget af i Danmark. Vi har en del af Christian IV's bygninger, men det her det er faktisk en af de meget få, som er handelsorienteret. Ellers så er det en stil, som man typisk brugte blandt kongens og adelens byggerier.
Mm. Og hvad er det så for nogle værker, der er gået tabt nu?
Forhåbentlig kan man jo redde facaderne, ja, og gavlen, som står over mod Christiansborg. Men bygningen har en masse sandstensornamenter. Den har en struktur, både horisontal og vertikal, som inddeler den i nogle felter, og det var en måde at bygge på, som man, og en æstetik, som man synes var meget vigtig og interessant på det her tidspunkt. Nede på gavlene, både den nordlige og den sydlige, der har man de her svungne gavlfelter øverst, og det kalder man velske gavle, fordi at de jo kommer nede fra de sydlige himmelstrøg, og forhåbning er jo, at man kan redde murværket, så det ikke falder sammen.
Ja. Skæbnen til uni, det var jo, at man var i gang med at renovere for at føre det tilbage til den oprindelige tilstand i forhold til altså 400 års jubilæet her til sommer. Altså, hvilke detaljer på børsbygningen, som vi kender i dag, er egentlig sådan originale, altså, og hvad er tilføjet senere?
Det er egentlig et godt spørgsmål, fordi selve substansen af bygningen, selve stenen, de fleste af dem er nok udskiftet i løbet af de mange ombygninger og restaureringer af bygningen. Det tænker man jo ikke så meget over, når man ser den. Men helheden er stadig den samme. Faktisk er bygningen særlig, fordi man lige inden man begyndte at opføre den, der grundlagde man Christians havn over på den anden side af vandet. Og der byggede man en dæmning for at kunne lave en bro over til Christianshavn.
Ja.
Og på den her dæmning, der opførte man børsbygningen, så den har faktisk haft problemer med opsivende fugt lige siden den blev bygget.
Og nu hørte vi også i begyndelsen af den her time, at vandmængderne, man nu selvfølgelig har påført bygningen for at forsøge at slukke brandene, det også kommer til at have en meget, meget stor indflydelse på varigheden af et genopbygningsprojekt. Men hvis du siger, at de fleste mursten nok løbende i de her 400 år, der er gået, er blevet udskiftet, hvorfor taler vi så trods alt om en 400 år gammel bygning, når vi taler om børsen?
Fordi hele udtrykket er jo, som man opførte den i 1620'erne. Blandt andet dragespiret fra 1625 er jo ikonisk og et varetegn for byen. Jeg tror, der er mange mennesker, der kneb en lille tår, da de gik forbi og så branden i går, og faktisk også i dag virkede folk meget bevæget nede foran børsbygningen.
Mm.
Men når alt kommer til alt, så må man sige, at spiret, som vi kendte det indtil i går morges, det var faktisk fra 1777, hvor man udskiftede det. Der var det også på tale, om man skulle udskifte til en kuppel i stedet for. Det gjorde man jo heldigvis ikke.
Nej. Hvis vi så bevæger os ind i selve børsbygningen, så indbefatter selve fredningen kun de såkaldte navlfaste objekter. Hvad er det?
Ja, altså det er objekter, som sidder fast i bygningen. Man kan ikke så godt bygningsfrede stole, som kan flyttes og tages ud. men malerier, der sidder fast, for eksempel. Paneler, tapeter. Alt den slags, der sidder fast i selve bygningen.
Så når vi ser P.S. Krøyer blive reddet ud derfra ret tidligt i går, så gælder det ikke, fordi det ikke sidder så fast, at
Nej.
Det er nalfast?
Det er korrekt.
Okay.
det er bare glædeligt, at det blev reddet ud.
Ja, ja.
Er der så nogle særlige ting der? For jeg tænker, altså, der er paneler, der er tapeter, der er, men er der nogle sådan specifikke fastsiddende objekter, som er et stort tab? Eller er det hele helheden i sig selv?
Jeg tror jeg måske mere, jeg vil sige, det er helheden. Men her der er jeg lidt ude på gyngende grund, fordi det der med kunstværkerne, som er inde i bygningen, det er der andre, der ved mere om end jeg. Men helheden er central. Og der er jo også de her, som sidder fast i væggene, kan man sige.
Og blandt som et element i helheden tæller jo festsalen, som mange begræder, at den er gået tabt. Hvorfor var lige præcis det rum så særligt?
Festsalen eller børssalen var jo et smukt rum. Det blev godt nok skabt i anden halvdel af 1800-tallet, Så det er en historicistisk stil, det er lavet i. Men der er meget høj grad af kunsthåndværk, meget fine detaljer over det hele i lokalet. Det var også et lokale med stor gravitas, kan man sige. Der var mørke paneler, der var dunkelt, det passede ligesom til ånden og stemningen.
Mm. Hvad kendetegner så kunsthåndværket der?
Der var en masse træudskæringer. Der var der var arbejder i sten faktisk også omkring ildsteder i bygningen. Og nogle af de her ting er jo klart, det er jo gået tabt. Man må håbe, at det er veldokumenteret.
Du har jo som sagt beskæftiget dig med hele fredningsapparatet omkring Børsen, bygningen Thomas Fjeldstrup Nielsen. Hvis og når, må vi gå ud fra, man har genopbygget Børsen på et givet tidspunkt i fremtiden, vil man så med det samme også frede denne her bygning, som jo i så fald vil være fuldstændig ny, og man vil, om man havde lavet en direkte replika, eller ikke godt kunne se, at materialerne ikke havde 400 år på banen, eller lidt mindre, men at de i hvert fald ikke er lige så gamle. Vil man frede den på samme måde?
Det er et svært spørgsmål, men man må sige, at bygningen, som den er nu, er fredet. Så den vil også fortsætte med at være fredet efterfølgende. Heldigvis er halvdelen af bygningen reddet. Så spørgsmålet er, hvad man gør med den nyere del. Men typisk så vil man ikke affrede sådan en bygning.
Så der er ikke nogen risiko for heller, hvis man vælger at gå lidt andre veje. Det siger jeg ikke, man gør. Men hvis nu, at man så ligesom affreder den del, eller, altså, er man bare sikker på, at Børsen kommer til at bestå som et fredet monument i København?
Det tror jeg godt, vi kan være sikre på.
Okay.
Der er ikke nogen, der har interesse i at affrede bygningen. Blandt andet, fordi hele den sydlige del af bygningen stadigvæk afspejler en bygning, der er fra starten af 1600-tallet.
Ja. Nu havde vi tidligere, eller i begyndelsen af timen, havde vi besøg af Jens Bertelsen, som var arkitekt med speciale i det her med nybyggeri, blandt andet i historiske omgivelser. Og vi spurgte ham det her med, sådan at, jamen, skulle man gå en lidt mere moderne vej? Han var tilhænger af, at man blev ved det helt gamle, man gik helt tilbage til altså grundideen med en bygning, for ligesom at vide, hvad det var, ligesom at holde fast i det. Hvor læner du dig hen?
Jeg synes, det er et svært spørgsmål, fordi det handler om restaureringsæstetik. Og der er mange forskellige veje at gå, når man skal genopføre sådan en bygning. Og det er klart, der er nogen, der gerne vil helt tilbage til det allerførste. Men det kan være gode grunde ikke sige ret meget om, hvordan det har været. Ikke andet end strukturen. Mm. Og strukturen var faktisk bibeholdt i den bygning, og den del, som lige er brændt.
Fordi man ikke har særlig god registrering af, hvordan det har set ud i begyndelsen for 400 år siden?
Ja.
Hvad var Christian den 4. oprindelige vision med hele bygningen Børsen?
Visionen med Børsen var at etablere et handelshus i København. Man ville gerne gøre København til en stor europæisk hovedstad, og dermed placere sig selv som en vigtig beskytter af handelen og kristendommen i det nordlige Europa.
Mm. Og blev den så fredet umiddelbart efter, eller det går ud fra, at den ikke gjorde, men hvornår besluttede man det?
Det er faktisk en sjov historie med lige præcis Børsen, fordi i 1857, da den blev solgt fra, da kongen solgte bygningen til Grosserersocietetet, der skrev man ind i skødet, at den nye ejer, som er forløberen for Dansk Erhverv, at de måtte ikke ændre bygningens ydre udseende uden tilladelse.
Okay, men kun det ydre?
Kun det ydre.
Ja.
Så der er nogen, der kalder det her den første bygningsfredning i Danmark, på trods af, at bygningsfredningsloven først kom til i 1918.
Ja.
Så var der noget dannet præcedens i forhold til det?
Det er et godt spørgsmål. Den har i hvert fald vist, at man på det tidspunkt i midten af 1800-tallet anså den som et varetegn for byen.
Thomas Fjeldstrup Nielsen, vi nåede jo lige at præsentere dig som blandt andet, du har lavet alt muligt, men en af dem, der har været med til at udarbejde den her fredningsbeskrivelse, den seneste, der er blevet lavet af Børsen tilbage i 2016. Hvad er det egentlig for en type arbejde?
Det er et arbejde, hvor Slots- og Kulturstyrelsen over 6-7 år var inde i samtlige fredede bygninger i hele landet for at registrere, hvordan bygningerne så ud, og beskrive, hvad for nogle værdier de havde, af både kulturhistorisk, arkitektonisk og miljømæssig værdi. Og det gør man for, at man i fredningsarbejdet, både fra myndighedsside, men også fra ejerside, skal vide, hvad for nogle værdier vi synes er vigtige i de her bygninger.
Og det lyder som et rimelig svært spørgsmål, sådan lige at afgøre.
Ja, det kan man også sige.
Hvor stort et arbejde er det?
kæmpe arbejde. Men særligt stort arbejde er det jo, at der er omkring 9.000 fredede bygninger. Så det er jo gigantiske arbejde.
Mm. Det er selvfølgelig også et stort spørgsmål, når vi taler pris. Men hvad er det vigtigste? Er det et helhedsindtryk, eller er det delelementerne, når man skal vurdere sådan hele værdien af en bygning som Børsen?
Uha. Altså, detaljer og helhed hænger sammen. Så hvis der er for mange af detaljerne, der ikke passer, så ryger helhedsindtrykket. Så jeg tror heldigvis, at dem, som arbejder med det her, både Slots- og Kulturstyrelsen og restaureringsarkitekter, men også ejere, er meget interesserede i, at man genopfører bygningen på en måde, som viser respekt for historien og det håndværk, som ligger i den. Og derfor tror jeg, at de vil være meget detaljeorienterede hele vejen igennem, men samtidig med fokus på at reetablere helheden i indtrykket.
Hvor meget holder en arkitekturhistoriker som dig øje med den proces, der jo allerede nu er gået i gang? Vi har også set politiske reaktioner de sidste par dage på. Alle de forventninger, der ligger til, at det her bliver gjort fuldstændig rigtigt.
Det er klart. Jeg tror, vi er mange, der vil følge det nøje. Vi er meget interesserede i den her proces. Den er jo, som mange har sagt, vores Notre Dame. Og der vil helt klart være diskussioner om, hvordan man skal genopføre bygningen.
Hvad er du mest spændt på?
Jeg er mest spændt på det her greb, som I snakkede om med Jens Bertelsen tidligere. Vil man prøve på at føre den tilbage, eller vil man prøve på at lægge nogle nyere strukturer ind i bygningen? Det er der nemlig også været fortalere for.
Mm. Og det vil sikkert også afføde nogle ret interessante reaktioner.
Også i den grad.
Ja,
jeg tror, at ligegyldigt hvad man gør, så er der nok nogen, der vil være utilfredse, og nogen, der vil være glade.
Vi følger med i spænding, og det gør du helt sikkert også. Thomas Fjeldstrup Nielsen, tusind tak for, at du kom. Arkitekturhistoriker og museumsinspektør på Nationalmuseet.
Nysgerrig på verden? Få et bredt overblik over de vigtigste historier lige nu i tiden.
Folk med senfølger efter hjernerystelse har brug for mere hjælp. Hvad har det betydet for dig, den behandling, du så har fået i USA?
Jamen helt vildt meget. Psykisk er jeg jo et helt andet sted.
Gå i dybden med en aktuel historie i Genstart.
Abortdebatten i USA har altid raset.
Jeg tror godt, du kan se på mig, at det er en af de historier, der sådan følelsesmæssigt har påvirket mig mest.
Eller kom med helt ind bag de største historier i Udsyn.
Vi kommer aldrig undslippe os den her iscenesættelse, der er på sociale medier. Unge, de ved det godt. Men det er ikke det samme som, at de mærker det.
Find tiden, Genstart og Udsyn i DR Lyd.
Ja, det var slut på første time, og Linnea og jeg, vi vender tilbage lige om et øjeblik, og der bliver det altså med en snak om antikkens Sappho og Medina blandt andet.